direct from Washington, the voice of America, VOA.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Talaado bisha December 2022 sanadka 2018 waxaan naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 17.19 mitir baan heer ka fiimada geeska Afrika iyo bogga voasomali.com idaacadda garabta waxa idin soo xiisinaya aniga Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Daraad.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay xaaladda dalka Suudaan oo ay weli mudaharaad ku oogan yihiin.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota oo dadaal ugu jira sidii ay u xoojin lahaayeen dugsiyada quraanka.
Communitygeennu dhinac kasta aad ka fiirisid islamofobiyada iyo nacaybka iyo cunsuriyadda isirsooca waxaan moodaa inaan ka guuleysanayno. Annagu marna madaxa hoos uma aanan dhigin, halkaan isugu keenay ilmaha oo qaba shicaarka Islaamka, dareeskeedii qaba Qur'aanka xifdisan oo Islaamka ku faanaayo oo ku faraxsan.
Qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid ah barnaamijkii Amuuraha Maraykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Mas'uuliyiinta dalka Indonesia ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay tsunami-dii ku dhufatay jasiiradaha waddankaasi ay hadda gaartay 429 qof. Ciidamada militariga Bliiska iyo kooxaha gurmadka ayaa weli wada baaritaan ay ku baadigoobayaan dadka ka badbaaday tsunami-daas oo ka dhalatay falkaano ka qarxay marinka Sundao u dhexeeya jasiiradaha Sumatra iyo Java. Afhayeen u hadlay hay'adaha musiibooyinka ayaa wariyaasha u sheegay in 1485 qof ay ku dhaawacmeen tsunami-daasi. Laayo hadda waxaa la leeyahay 154 qof. Tsunami-du waxa uu barakiciyey 16,000 qof oo ku nool jasiiradaha kale ee ku hareeraysan meesha ay wax ka dhaceen. Shaqaalaha gurmadka ayaa waxa ay maanta talaada isticmaalayeen mashiinno waaweyn iyo waliba gacmahooda si ay u soo saaraan meydadka ku hoos jira burburka galbeedka jasiiradda Java.
Afhayeen u hadlay dowladda Afghanistan ayaa sheegay in 43 qof ay ku dhinteen weerar ay niman hubaysan ku qaadeen dhisme ay dowladdu leedahay. Weerarkan ayaa shalay galinkii dambe ka dhacay caasimadda Kabul, iyada oo baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey lagu qarxiyey dhisme ay ku shaqeeyaan dhowr hay-adood oo ay leedahay dowladda Afghanistan. Qaraxa kadib ayaa dabley hubaysan ay gudaha u galeen dhismaha iyagoo markii dambe la dagaalamay booliska. Iskahorimaadkan ayaa socday 7 saacadood iyadoo ugu dambeyntii booliisku uu gacanta ku dhigay dhismaha kadib markii ay 3 dabley ah dileen, waxaana dhinaca booliiska ka dhintay 1 askari.
Sarkaal Turkish ah ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu aqbalay casuumadda madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo ah inuu waddankaasi soo booqdo. Ibraahim Kalin oo ah afhayeenka madaxweynaha Turkiga ayaa kadib kulan golaha wasiirada dalkaasi isniintii shalay yeesheen ku sheegay in Trump uu doonayo in safarkaasi uu galo sanadka 2019 hase yeeshee weli aan waqti rasmi ah la goyn. Aqalka cadde ee Mareykanka ayaa xaqiijiyay casuumadda Trump uu Turkigu ku booqanayo 2019, waxaana qoraal uu ku yidhi inkastoo aan weli wax rasmi ah la qorsheynin, madaxweynaha wuxuu diyaar u yahay kulan dhaca mustaqbalka. Kalin ayaa sheegay in Erdogan uu casuumaddani fidiyey intii lagu guda jiray wadahadal dhinaca khadka telefoonka ee labada madaxweyne dhex maray dhammaadkii toddobaadkii tegey, kaas oo ay u suuragashay inay ka wada hadlaan arrimaha ay ka mid kihiin ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalka Syria. Trump ayaa axaddii qoraal uu Twitter ku soo dhigay ku sheegay in labada hogaamiye ay ka wada hadleen qorshaha ciidamada Mareykanka uga baxayaan Syria kadib wadahadal dheer oo miradhal ah oo ay ku yeesheen dhinaca telefoonka.
Saraakiisha ammaanka ee dalka Liibiya ayaa sheegay in dabley hubaysan ay weerareen xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee ku taala caasimadda Tripoli. Weerarkan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 3 qof. Weerarkan ayaa bilowday kadib markii qof isa soo midaamiyey uu isu qarxiyey xarunta wasaaradda. Ma jirto cid ilaaya hadda sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Dalka Liibiya ayaa ku jiray xasilooni darro tan iyo markii talada laga qaaday hogaamiyihii dalkaasi Mucammar al-Qaddafi sanadkii 2011.
galab wanaagsan dhegaystayaal. Warbixino kale ayaa inoo soo socda, hayeesha haddii aynu ku horeyno gobolka Minnesota, arday kor u dhaafaysa 6 ayaa waxay ka qalinjabiyeen barashada qur-aanka kariimka. Ardaydan oo badankoodu ay ku dhasheen dalkan Mareykanka ayaa waxay ka kala socdeen 12 dugsi oo ka tirsan dalladda midooda dugsiyada Minnesota. Jaliyadda Minnesota ayaa waxay wadaan dhaqdhaqaaq sare oo kore lagu qaadayo barashada qur-aanka, iyagoo isku dayaya inay ka baaqsadaan in ilmahooda ay dunida muslimka ay u kaxeeyaan si ay qur-aan u soo baraan. Wariyaha VOA Maxamuud Mascad ayaa warbixintan ka soo diray Minneapolis.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
وعبد الله محمد عبد الرشيد وكم دها أرضي كرودا في سير لحدا أرضي وكقل إنجبي سير برشدة القرآن ككريمك. عبد الله وح وكقل إنجبي دكسيج أبو دجانا وكم دها دلدا ميدو دكسيا دا مينيسوتا وسنة كوديت الضباد وحرير كقل إنجبينا يان. عرور سوماليات او حفديي قرآن كريم كا عبد الله محمد او مركي لغو دونسي شهادتي سكدي بي او اي لهال لي ايا شاقين او دريم ايو فرحاد انو خياسي كرين
فرحاد ايو وحلاها بكرماها
ايه
ما انتم صاحب ميو ما انتي جاجوينسي دادي قرآن واقعي ايه معلمين تاكي معلمين تلاركي
ايه
انت افرحتنا
انات قرآن كرم ميسو خوية اي ابي اي قويسكو سدايو اركين
They're very proud of me. They're happy. I'm always frustrated.
I'm happy. حنا ويقضي جاءا عرتنا أي وهيد مالين فرحداد ويقولنا يسمريه أي وقت يجلسي ما دام ويل كذا عبد الله محمد عبد الرشيد والقرآن كدمي
أذ فنقول فرح سنة هاي إلى حنكر شيء إن أخوه خلنا إن يستأصل كل القرآن كمارت أول ميان إلى إن أخوه حفتيه دينته ده
جريدة سومالية دل كان مريكان كايا بدنا شك جليه إن مريكان كجودي سعروته مسلمين تاسي ونعكسن دين تلاجو بريكرو الكيسو بحيان استام موجين يتبدل كذا سيدا قالين جبينتن يترتمد كلاي قرآنك اي سند كستالة قبطو
دين تهورت ميل كستو ادجو اكتيد و الهي وين عمري انا وضنو او برانو جوهي اللي قوغل يا ميل اكفوضو دهي مجرفتو والدين تارنتا شكاك قبطو وحان ليه لها هكد داليننا والاقو قدبيا وانا وح اناق عن سميني كونو قولي سني
قالين جبينتا ارديدنا يا وحي الكسو اذي ساحل القبل كميني سوطاي كسعوتو دعوت كدنا نمن حق جراها وكتر سن كوحا نعم مسلمين تا يددك لغت ردا بدني هاي كواسيو سند كيو هوري برتميه سي قرحيو كوير راي مساجد كدار فاروق القبل كميني سوطا وحانا حسن حادي وكمي ده مامول كمي دوغ دوكسية ده اوقبا ان موجين تا استامها وناكسنة مسلمين تو يدبر جبينيسو ددك نعب مسلمين تا
كومنتيجين إن عكس وقت كثير السيد إن إسلاموفوبيا ذا ينعيب كعنصرية ذا يصير صعاء واحد مودينا كقولي سنينه أنو مرنا ما ده هضمنا عندكين هل كان أسبوع كنا إلمها أو قبل شعار كإسلام كدرس كذي قبل قرآن كحفظ سن أو إسلام ككفانا أو كفر حسن نروح أنا من سنة هاي إن أيجو ما كان لوزر سي هنا خسارة هل جا أنا كقولي سنين سببته بقينا ما نموتين إن الدفاع عكب إحنا ما نموتين هران أسعنا sanad walba inta hore waa ka dhirrinahay waa ka farxad badanahay waana ka soo badanayna marka waxaan leeyahay guulaha aan gaareyno community waa ilaashado hana lagu faano waxayna qayb ka tahay kulli guulaha community ganu ka xagga siyaasadda xagga ganacsiga xagga wax qabadka ila congresskan ordinary qayb ka tahay marka uma hoos u fiirin mayna insha Allah
su'aashan dan ku diyo inta badan Soomaalidu wadad quraanka jecel barta ku dadaala haddana dhinaca kale dhalinyarada Soomaaliyeed ee wadanka koray dhibaato fara badan ba haysata oo iyaga haddana Soomaalidu dhalintoodii ba ugu badan dadka ama dhibaatooyada ku dhaca ama xiriir ama isdilay waxyaaba noocaasa ka urahan ma u diyaarisin caruurta dhalinyarada ee dugsiyada ka qalin jabiya in aan halka looga harin ee tubtoosan lagu hayo si waxyaabaha kale u yeeranaya caruurta aanay ugu kadsoomin ama aanay u dhicin
ee waa su'aal fiican mas'ad ee horta community in capacity gisa ma wadiis way koobnay waqti kooban baan wadankan joognay challenges ama culaysyo badanna wala kulanay markii waxaan ku ekeynaan ilmaha quraanka la baro dugsi la joogo haddii aad aragtid halkan caawa 10 dugsi ba joogtay kuwa kale tan waa maqnaayeen markii mid ka tagtid waxa jira markii quraanka la dhameeyay programka dambeeyay ma islaamiya ka furan ee program jamaac islaami ah oo Minnesota ilaa hadda furan markuu had mooda dacwooyin waa iska dhacaayaan meel kasto la joogo wadankii markii la joogo halka markii la joogo ba in dhalinyarada ama youth ka dhiba iska jira kulli ma wada toosna oo wada mooda hayaan laakiin waxaan isleeyahay wadada saxnaad baan ku soconaa markaan aragno ilmaha ee service ka ama adeegyada hadda loo hayo oo macaahida yarima islaamiga waan fiicanahay laakiin wali ma joogno meesha rabnay iyo meel u dhow midna
ka qalin jabinta quraanka iyo waliba ku tartankiisa ayaa ah arin indhaweyd ee bulshada Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota isugu faanayaan isla markaasina ay doonayaan inay halkan iyo wadanka dibadiisaba guulo dhinaca tartanka quraanka ah ay ka soo hooyaan Maxamuud Mascad VOA Minnesota
degistir nagala socotaan walaanta Soomaaliyeed ee cadda VOA dalka boqortooyada Saudiiga ayaa ogolaaday in la kordhiyo tirada xujaajta ee ka imaanaysa Soomaaliya sanadka soo socda taasii oo hore u yareed kadib markii ay arintan waxay dhacday kadib markii ay kulmeen wasiirka awqafta ee Saudiiga iyo madax ka tirsan dalka Saudiiga sida uu ku soo waramay wariyaha VOA ee bariga dhexe Hussein Cismaan Saxnuuni oo jooga Qaahira
Boqortooyada Saudi Arabia ayaa sheegtay inay kordhinayso tirada xujeeyda Soomaalida sanadka soo socda iyadoo ku dareysa in ka badan 2000 oo xujeey ah. Go'aankan ayaa yimid kadib markii ay kulmeen wasiirka arrimaha xajka iyo cumrada ee dalka Saudi Arabia, Dr. Maxamed Salaax bin Taahira, iyo wasiirka awqafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalka Soomaaliya, Nuur Maxamed Xasan. Wasiirka xajka iyo cumrada ee boqortooyada Saudi Arabia ayaa sheegay in dawladdiisa ay ogolaatay 2200 oo xujeey ah in lagu kordhiyo xujeeyda ka imaanaysa dalka Soomaaliya taasoo ka dhigaysa tirada xujeeyda Soomaalida sanadka soo socda 12500. Wasiirka awqafta iyo arrimaha diinta ee dalka Soomaaliya Sheikh Nuur Maxamed Xasan oo booqasho ku jooga dalkaasi Saudi Arabia ayaa dhinaciisa ka sheegay in talaabadani ay tahay mid ay ka faa'iideysanayaan Soomaalida cibaadada u aada sanad kasta labada xaram ee ku yaala dalkaasi Saudi Arabia. Wasiirka ayaa sidoo kale farta ku fiiqay xujeeyda Soomaalida ee sanadkii hore xajka iyo cumrada aaday inay ahaayeen 9300 oo qof ah. Sidoo kale wasiirka wasaaradda awqafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya ayaa sheegay inay isku waafaqeen wasiirka xajka iyo cumrada ee dalkaasi in la wanaajiyo adeegyada loo fidinayo Soomaalida xujeeyda ah iyo weliba in la fududeeyo soo saarista fiisooyinka xajka sanad kasta. Sheikh Nuur Maxamed Xasan, wasiirka awqafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalka Soomaaliya oo maalmahan booqanaya dalkaasi, waxa wafdigiisa si diiran u soo dhaweeyay wasiirka xajka iyo cumrada ee Saudi Arabia iyo mas'uuliyiin kale oo ka socda wasaaraddaasi. Haddaba Cali Ibraahim Canooy, guddoomiyaha ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar, ayaa faahfaahin ka bixinaya heshiiska ay wada gaareen wasiirka arrimaha xajka iyo cumrada ee boqortooyada Saudi Arabia iyo wasiirka awqafta iyo arrimaha diinta ee dalka Soomaaliya.
Aad u mahadsan tahay Xuseen oo marka hore arrinkan wuxuu yimid markay kulmeen wasiirka awqafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya iyo wasiirka xajka iyo cumrada ee dowladda Saudiiga ayay soo saareen in 2200 in lagu daro halka ay ahayd cadadkii ugu horeeyay Soomaalidu ay heli jireen 9300 hadda marka lagu sii daro 2200 ay isugu tagayaan 12500 run ahaantii Xuseen arrinkan Soomaalidu aad bay muhiim ugu tahay aad bay ma aragtay ahamiyad ay ugu tahay hadii la yiraahdo xujeeyda Soomaalida waa dad fara badan oo ma aragtay aanan fursad u heli jirin ama cadadka maxduudka aanan u heli jirin inay xajka aadaan ayaa hadda sanadkan insha Allah ta'ala sanadka soo socda fursad u heli doona inay tagaan. Sidoo kale labada wasiir wasiirka arrimaha awqafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya iyo wasiirka xajka iyo cumrada Saudiiga waxyaalaha ka wada hadleen waxaa kamid ah in xusidna mudan in ma aragtay la wanaajiyo sida adeegyada sida ma aragtay gaadiidka deegaanka cuntada sidoo kale labada wasiir waxay ka wada hadleen in la fududeeyo ama la dadejiyo soo saarida fiisaha. Fursadda aad qaali ku ah ee labada wasiir ay ka wada hadleen waa guul ay gaartay dowladda Soomaaliya, waa wax loo baahan yahay in haddeertan la gudagalo. Marka aad iyo aad bay u wanaagsan tahay.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli sanadkii hore xujeeda Soomaaliyeed dhibaato badan ay kala kulmeen soo saarista fiisooyinka kadib markii ismaandhaaf uu dhexmaray wasaaradda awqaafta ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo shirkadaha diyaaradaha. Sidoo kale xujeeda Soomaalida ayaa sanad waliba ka cawda dhibaatooyin la xiriira adeegyada loo fidiyo gaar ahaan goobaha jiifka iyo cuntada. Xujeeda dowladaha kale ee Islaamka ayaa sanad waliba hela adeegyo aad u sareeya kuwaas oo ay ka shaqeeyeen dowladaha dalalkooda. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Galabuna ekseen dhageystayaal, mar kale dhalinyarada naafada ah ee magaalada Gaalkacyo waxay sheegeen inaysan helin xuquuqdii ay ku lahaayeen bulshada dhexdeeda. Wariyaha VOA gobolada dhexe Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa dhibaatada haysata naafada mudug ka wareystay Saciid Barre Qalaf oo ah gudoomiyaha dhalinyarada naafada ee waqooyiga gobolka mudug.
Annagu waxaan nahay urur ka jira gobolka mudug. Waxaan la aasaasay 2009 baa la aasaasay. Waxaan loo aasaasay baahi jidda qaybaha kala duwan ee dadka naafada ah. Waxaan sameynay xog ururin, waxaan ogaanay baahida inay tahay 4 qaybood: mid caafimaad, mid nolol, mid waxbarasho iyo mid shaqo abuur. Waxaan deganay guryo hore ee gobolka. Muddaan waxaan soo wadnay waxbarasho, waxaan ka diiwaan gelinay wasaaradda waxbarashada ee dowladda Puntland. iskuul dadka naafada ah ku bartaan qaybaha kala duwan, kuwa indhaha la 4 Abriil kala u bari jiray, kuwa dhagaha oo sign language kan bari jirnay. Ardaydaasu waxay marayeen ilaa fasalkii sanaad bay marayeen. Halka ayadu waxbarashada maamulayso oo goob adeega caafimaadka aan fulino oo dadka loo qaybsado baaskiilada iyo biraha ay ku socdaan oo cunno qaybin aan u meelahaas u galgalno, ayaa waxaa dhacday in centerkii aan deganayn loo baahdo oo dowladdu u baahato. Waxaan laga dhigay madaxtooyo laga dhistay, waxaan la siiyay guri kale ay nagu wareejisay maamulku nagu wareejisay guriga Soomaaliyeed oo ahaa asna waa burbursanaa. Kadib markaan dhisnayna mar labaad baa gurigaan la ka saaray oo nalka dhufay. Mid saddexaad baa haddana la siiyay, waana kan hadda fadhino, waana madbacadii qaranka hore ee Soomaaliya. Gurigaanu 700 suuliba ku kooban yahay, waa guri aad iyo aad u burbursan oo dayacan. Waan aragtaa
ii hore aad wadeen waxbarashada qaybaha kala duwan ee dadka dhagoolayaasha iyo kuwa indhoolayaasha ah, hadda ma hakadeen? Xagee wax marayaan?
Aad iyo aad waa naga hakaday. Hadda iskuulka waa naga hakaday. 2015-kii baa mashruucaas iskuulkii naga hakaday oo markii gurigiina la ka dhufay. Goob kale haddana wax ku barna ma jirinin, sababtoo ah waxa weeye xaruntii aan iskuulka wax ku bari jirnay laakiin hadda waa dayacan yahay. Ardayda dowladaha waxay joogaan magaalada, kuwa indhaha la waxay joogaan marka waxbarasho loo bilaabo magaalada, kuwa culimada waa joogaan.
Ardaydaasi hadii aysan helin muddo waxbarasho ah, sooma moodid in meesho ay ka baxayso fursadii waxbarashada ee dadka culimada?
Fursadda waxbarashada dadka culimada waa ka baxaysa, waa wax xaqiiqo weeye. Hadda waxa weeye dariiqaday marayaan 4 saac waa weydiinayaan macallimiintii iyo ardaydiiba waxay leeyihiin iskuulkii maxaa loo furi waayay. Annagu waxaan sameynay gargaarac badan baan sameynay oo degmada iyo gobolka iyo wasaaradda waxbarashada iyo maamulka intaba nooma suuragelin inaan gurigii dayactir u helno. Haddaan gurigii aanan dayactir u helin, waxbarasho ma soconayso. Gurigu waa 700 weeye, jiingad male, albaabo male, daaqado male, waa guri ilaa 40 sano ka hor la dhisay.
Sababta laydinkugu dayactir waaye maxaa laydinkugu sheegay?
Runtii waxaan u aragnaa inaanan door ku lahayn bulshada dhexdeeda iyo xukuumadda, sababtoo ah waxa weeye aad iyo aad waxa weeye dadka naafada dad aad u jilicsan weeye oo tabar daran weeye, waxay xaq u leeyihiin maamulka Puntland. Sababtoo ah marka wasaaradda waxbarashada oo iskuulka hoos imaanayay boolis ahaan, waxaanu geynay waraaqo badan gobolkaanu geynay gudoonka waxbarashada, waxaan geynay wasaaradda laftigeedii. Waxay yidhaahdeen siyaasadda naafada guri qorsheheeda ma hayno laakiin qorshahani ku dareynaa waxbarashada. Waana wax xaqiiqa oo deegaanada Puntland kama jido. Wasaaradda waxbarashada wax qorshaha kuma leh, iskuul kuma leh, xarun waxbarasho gaar kuma leh. Marka waxay yidhaahdeen qorshahaas waxaan ku dareynaa wasiirka cusub oo yimaada wuxuu yidhaahdaa sanadkan aan ku darayaa. Sababtaasaa markaa kaliftii inaan dayactir loo helin iskuulkii.
dhawaan waxa jirtay in gawaari baaskiilada ay ku socdaan curyaamada tira ah in leedeen qaybiyay bal halka ay idinkaga yimaadeen iyo tirada ay ka koobnaayeen
baaskiiladaas waxaan loo keenay Urliya Rashqa Foundation waxayna ahaayeen sida loo sheegay 100 baaskiil 80 baaskiil baan lagu qaabsanay oo gobolka mulug ahaana oo aan geed iyo geed kale lahayn waan laga faa'iideystay dadka u baahnaa naafada ka faa'iideystay inta in ka badan oo naafa u baahan baaskiil ibra ay ku socdaan baa jooga oo gaaray kumaan kun oo tuulooyinkii degmooyinkii gobolka mudug oo dhan ku nool min Harar Dheere ilaa iyo min Shirriban ilaa iyo min Galdhugub dadka ku nool oo gobolka mudug ka tirsan waxay u baahan yihiin baaskiil iyo biraha lagu socdo iyo daryeel nololeed iyo mid caafimaad iyo mid waxbarasho
tabashooyinka hadda aad tabaysaan haddaa tihiin dadka naafada ee ku dhaqan gobolka mudug
waxaan tabaynaa inay maqan tahay xuquuqdeeda aasaasiga ahaa inay maqan tahay tabaynaa oo aan dareensanahay waana wax cad weeye sababtoo hadiisan ka jirin xukuumadda dhexe ee Puntland iyo maamulkii degmada iyo kii gobolkaba wax xuquuq hadana kulahayn oo meeshaan istaagnaan lahayn leeyahay wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland qorshe kumani waxay leedahay qorshe inay ma hayo tii qorsheynta waxay leedahay qorshe inay ma hayo tii shaqadii sagaal waxay leedahay qorshe inay ma hayo oo qorshaha kuma jiraan tii waxbarashada qorshaha uma jirno degmadii waxaan maraynaa hadda gurigan duqii saddexaad baan maraynaa oo hadda 20 bari la soo doortay laba duq oo hore iyo duqan saddexaad oo wali aanan u tagin intaas aan maraynaa maalin walba albaabkooda aan taaganahay
naafada gobolka hadii aad tihiin labada daane gobolka isku xirantiin
aad iyo aad iyo aad dad walaala oo isku xiran oo aan waxaan nahay midaysan baan nahay wax tafaaruqa ma lihiin wixiina soo mara oo wax qeyba ama qalab ha ahaato baaskiilo ama bir ha ahaato ama raashin ha ahaato waa qaybsanaa si guud baan u qaybsanaa waan isku xirannahay xiriirna waa leenahay waana wada shaqaynaa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha dhalinyarada naafada waqooyiga gobolka mudug wuxuuna u warramayey wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq saciid bare khalaf ayuuna ahaa kaasi ururada shaqaalaha ee dalka suudaan iyo kuwa dadka xirfadlayaasha ay leeyihiin ayaa ku baaqay shaqo joojin guud ahaan iyagoo markaasi ka shakoonaya qiimo koror ku dhacay rootiga iyo shidaalka waddankaasi isniintii shalay waxaa shaqo joojin bilaabay dhakhaatiirta waddankaasi inkastoo ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay la tacaalaan bukaanada xaaladaha degdeg ahi haysata falastiin axmed iimaan ayaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha dalkaasi suudaan ka wareysatay wariye cabaas maxamed nuur oo ka tirsan telefishinka dowladda Soomaaliya kuna sugan waddanka Suudaan.
Hadda aad u mahadsan tahay Falastiin aniga iyo dhegeystayaasha V O A meel walba ay joogaan waxaanada khartuma xarunta dalka Suudaan saa la socotaa dibad baxya ayaa laga dhigi jiray ugu dambeys ka jiray inkastoo dibad baxu badan uu ka bilaawday gobollada dalka sababaha ugu weyn ee dadka mudaharaadaya ee shacabka Suudaan ahna waxay ku andacoonayaan inay tahay in noloshii qaybo kamid ah waxyaabihii asaasigu ahaa ee dalka Suudaan qaali ay noqotay sida rootiga oo kale sidoo kale waxaa aad iyo aad loo lahayay amaba ay adkaatay in la helo badanaa meelaha bararka koontaroolada shidaalka ugu galo oo dhibaato fara badan ee gawaarida ay ku qabaan marka taas ayaa loo aaneynayaa sababaha ugu waaweyn oo ay dibad baxyaashu isugu soo baxeen
marka tirada hadda dadka banaan baxaya markii la fiiriyo ma kordhaysaa mise waa tiro inteedii ku eeg mise way soo yaraanaysaa sidee u muuqdaan hadda banaan baxyada xooggooda
marka la fiiriyo banaan baxyadii maalmihii la soo dhaafay ka jiray qolada dalka iyo weliba caasimada labadii bari ugu dambeysay ay ka dhacayeen waxaan isleeyahay maanta waa ay ka duwan yihiin banaan baxyaashu sidii hore maadaama maalmihii la soo dhaafay ay waxyaabo fara badan oo dhibaatooyin ay geysanayeen dadka mudaharaadka sameynayay iyo xitaa goobaha qaar ee dowladdu ay leedahay gudaya halkaa dadka qaar ay isku dayayeen in wixii ay arkaan qaadan karaan balse maanta mudaharaadka qayb kamid ah waxaa la leeyahay waxa uu ka dhacay meesha ugu weyn ama suuqa ugu weyn ee dalka Suudaan gaar ahaan caasimada ku yaalla ee la yiraahdo suuqa carabi inta badan dibadbaxyaashu wax dhibaata meesha geysan in nadiifi ayay wadada ku marayeen iyagoo codsanayay in cabashooyinkooda la tixgeliyo
waxa jirta in maanta madaxweynuhu uu ku dhawaaqay isbeddel dhinaca dhaqaalaha sidee dadka mudaharaadaya ay u dhageysanayaan isbeddelada madaxweynaha uu soo gudbiyay
أدام الإعلامي إن سنة أصبح كتن بيز بدل طبعا ولا كفكر وغيره أكد قانع وطلق إليكشن دولة
أن سيدوك الحجر إن معارضكو أي تاغيريان بنام بحيادا باقيك لدونا أي كسو ساريان حريب إنتا اللي أقا كرد حيادتك بنام بحي إيا معارضك
أن سيدو أي حقيقين مدحدة دوليدة ووري مدحوين ووحو وشاقي إن سودان يلي وحول الباء وعي شعب غير سوداني وبعيين يبقى ممكن يا في الديمقراطية عبر كوريا عبر كوريا ودو يقومين يكو عبر إقبال لكن سودان كلان دوليد إد على العيد دي بغات كان يصدر كان أو كويسة يلا دولدة يمنع كار كلو من يعين طبع مكة وعنغي على هنا الجيران فرسولك لدول يعني كل نقوم كرتوا يقفى يدي فكرة معارضة الدولدة سودان عندما تبحيلا نحي كل المعارضان قيبة قميلة إبس العودي بي عادي حديد انتا
أن وحاجرت إن أرضي ذا اسكول ذا إيا جامعة ذا هلا فالصحي سي لو يرايو أن dadka ama ka qayb gali kara ama saameynta uu ku yeelan karo magaalada kale in dib ma loo furay adeegyada waxbarashada
ilaa hadda dib wax loo furay majirta falastiinay walaaladu waa iska siidayday xaalku waa iska jawiga dhexe in jaamacadda inta badan ay muwaadiniinta reer suudaan iyo weliba ajaanibta ilaa hadda ma hadda xilliga dib loo furayo laakiin warbixin ka soo baxday ama wasaaradda waxbarashada ee idaaya tacliinta sare ee dalka Suudaan ayaa iclaamisay iyadoo eegaysa xaaladda imika oo dalku maray duruufaha kala duwan ee dalka ka taagan in la yaamur dambe xaq ee lagu sameeyay waxbarashada qaybaha kala duwan ee haddii ma tahay jaamacadeed iyo heer iskuulin kala
marka
ma jirta
magaalooyin hor la oo banaanbuxu ku fidayo ama meelaha qaar in uu kasoo gabagaboobayo mise meelihi uu ka bilowdo wali ka socdaa
sida aan xaqtu ku helayo dadka qaarkii gobollada marka ay ka bilowdeen aan la xiriiray waxa ay sheegeen in sidii hore ay baato wali ay marka hore ka bilowdeen gobollada dalka in ay sii yaraanayso waxaa sidoo kale xusid mudan in dhowr maalmood kadib ay dhici doonto xornimada dalka Suudaan iyadoo qalalasahan uu yahay mid u sii muuqda mid la xaliyay oo ay dowladdu ka gaartay go'aan adag isla markaana ay muujisay in ay soo afjari karto
cabaas maxamed nuur ayuu kaasi ahaa wariye ka tirsan telefishinka dowladda soomaaliya isagoo jooga dalka Suudaan ayuuna khadka telefoonka ugu warramay Falastiin Axmed Imaan dhegeystayaal waxaanu ka cudur daranayna in mararka qaar kiyo codka wariyahaasi la wareysanayay aanu sidii rabeen soo gaarinin cilado dhinaca hawada jira awoodeed hayo xusan maxay xiga
waxaynu xiga oon kuwada nasan doonaa aniga iyo adiga iyo dhegeystayaashuba codkii fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heeskiisii Xakaba
Thank you.
halka dib u dhigista nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo toosan kula socotaan Washington. Haatana qaybi kale idaacaddeena ayaan gudagalinaa qodobada ku soo maqan ee aad maqli doontaan waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale oo xiiso leh markii hore waxa isku soo dhawaataan warkii dunida.
Mas-uuliyiinta waddanka Indonesia ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay tsunami-di ku lufatay jasiiradaha dalkaasi ay gaarayso 429 qof. Ciidamada militariga booliska iyo kooxaha gurmadka ayaa weli wada baaritaan ay ku baadigoobayaan dadkii ka badbaaday tsunami-ga oo ka dhalatay vulkaano ka qarxay marinka Sundao u dhexeeya jasiiradaha Sumatra iyo Java. Afhayeen u hadlay hay'adaha musiibooyinka ayaa wariyashu u sheegay in 1,458 qof ay ku dhaawacmeen tsunami-da ilaa iyo haddana la laayahay 154 qof. Tsunami-da ayaa barakiciyay 16,000 qof oo ku kala noolaa jasiiradaha kale ee waddankaas. Shaqaalaha gurmadka ayaa maanta oo talaadaha isticmaalaya mashiinno waaweyn yuliba gacmahooda si ay ugu soo saaraan meydadka ku hoos jira burburka galbeedka jasiiradaha Java.
Afhayeen u hadlay dowladda Afghanistan ayaa sheegay in 43 qof ay dhinteen kadib markii weerar ay niman hubaysan ku qaadeen dhisme ay dowladdu leedahay. Weerarkan ayaa shalay galinkii dambe ka dhacay caasimadda Kabul iyadoo oo baabuur waxyaabaha qarxaa laga soo buuxiyey lagu qarxiyey dhisme ay ku shaqeeyaan dhowr hay-adood oo ay leedahay dowladdaasi Afghanistan. Qaraxa kadib ayaa dablay hubaysan ay gudaha u galeen dhismaha iyagoo markii dambe la dagaalamay booliska. Iska horimaadkan ayaa socday 7 saacadood iyadoo ugu dambeyntii booliisku uu gacanta ku dhigay dhismihaasi kadibna ay 3 dablay ah dileen waxaana booliska ka dhintay 1 askari.
Sarkaal Turkish ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu aqbalay casuumadda madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo ah inuu waddankaasi soo booqdo. Ibrahim Kalin oo afayeen u hadlay madaxweynaha Turkiga ayaa kadib kulan golaha wasiirada waddankaasi yeesheen ku sheegay in Trump uu doonayo in safarkaasi uu galo sanadka 2019. Hase yeeshee weli waqti rasmi ah looma qabanin. Aqalka cadde Mareykanka ayaa xaqiijiyay casuumadda Trump ee Turkigu ku booqan doono 2019 waxaana qoraal uu ku yiri inkasta oo weli wax rasmi ah la qorsheyn madaxweynuhu wuxuu diyaar u yahay kulanka dhaca mustaqbalka. Kalin ayaa sheegay in Erdogan uu casuumaddan fidiyay intii lagu jiray wadahadal dhinaca telefoonka labada hogaamiye ay ku yeesheen toddobaadkii tagay kaasi oo ay uga wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Siriya.
Saraakiisha ammaanka ee dalka Liibiya ayaa sheegay in dablay hubaysan ay weerareen xarunta wasaaradda arrimaha dibadda oo ku taalla caasimadda Tripoli. Weerarkan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 3 qof. Weerarkan ayaa bilowday kadib markii qof isa soo miidaamiyey uu soo qarxiyay xarunta wasaaradda. Ma jirto cid ilaa iyo iminka sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Dalka Liibiya ayaa ku jira xasilooni darro tan iyo markii talada laga qaaday hoggaamiyihii dalkaasi Muammar al-Qaddafi sanadkii 2011.
galab wanaagsan dhegaystayaal. Markan ku soo dhawaada dooda gaaban Yaasin Ciise Wardheere ayaa Nairobi ka soo diyaariyay.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno sanadkaasi dhammaanaya 2018 oo mar walba xilliyada Christmaska ama ciidaha Masiixiga ganacsiga xaafadda Islii iyo qaybo badan oo gobolkan Geeska Afrika isbeddel weyn uu ka muuqan jiray oo haatan dadku ay isbeddel ka dareemayaan marka la eego ganacsigii oo meelo kale u weecday inay sababtu tahay iyo iyadoo markaasi dowladda waddanka Kenya oo baaritaano hor lagu soo rogtay musuqmaasuqa iyo waxyaabo kale oo qandaraasyada la xiriiray oo ay dhici karto inay saameyn ku yeesheen ganacsiga hoos u soo dhacaya. inkastoo canshuuraha laga qaado gobolkan dadka ay Soomaalidu ay degan yihiin waqooyi bari iyo gaar ahaan ba xaafada Islii ganacsiga ku yaalla oo ka mid ah 700% ganacsiga ka soo xaroona wadanka Kenya gaar ahaan Nairobi waa mowduuca dooda gaamane ku saabsan tahay waxa gala qayb galaya Cabdi Axiis Aada Saarax iyo Cabdi Rashiid Bulegoni oo labadood waa ka tirsan ganacsatada Soomaalida ee ku dhaqan Nairobi waxa ku bilaabaya Cabdi Axiis Aada Saarax
السلام عليكم الحمد لله ياسين وباصنت جناسي هوس ودا waxa keenaysa siyaasadaha isbedelaya geeska Afrika sida handshake oo kale handshake wuxuu sameeyay dhigaan geeska Afrika iyo bariga dhexbo handshake wuxuu ahaa season gore oo si buuray season cusub imaanay oo xagga dhaqaalaha iyo isbedelada nabadgelyada security intaba marka handshake kaas wuxuu keensan kara effectan wuu leeyahay faa'iido wuu leeyahay marka waxa way imaan doonta meesha lagu gaaro February March iyo kadamba faa'iidada iman doonta balse iyada taas kalena waxa sababay madaxweynaha oo asagana handshake markuu qaaday uu yiraahdo waxa la dagaalamayaa musuqmaasuq musuqmaasuq markii la shabeelay walba wax sii xilaa uu gabaday wuxuu tarabadu dib u dhigay midda saddexaadna madaxweynaha wuxuu joojiyay contractkii la qaadan jiray 18 iyo 19 uu joojiyay wax contract soo bax mara dadkii hore u qaatay umale u qaatayna lacagahooda wali ka maqan yihiin wax soo xarada mara
ee Cabdi Rashiid boo la go'ay
bismillaahir rahmaanir rahiim asalaamu alaykum waxaan soo taadiyay Voice of America oo ah inaan ka hadalno xilliga cusub kala guurka sanadka iyo ciidda masraxiga yaasiin annaku suuqley baanahay suuqa dharka nahay oo islii sanadahan hadda sanadkan iyo sanadihii ka horeeyay ilaa xilligii Mooy xilligii Kibaki xilligii noogu adkaa yaan ku tirsanayna xilligan oo kale waxaan faaruq jirnay stoog noo yaalo bakhaarada alaabta noo hartay wixii la xaraashi karo xilligaana kala dukaamada iyo bakhaarada ever baa laga dhigi jiray haddana waxay marayaan inaan kuntan bakhaarada iska day kuntanrada aan dajin weyn oo kuntanrada alaabta noogu bakiinay yihiin labo waxyaalood boo noogu dhacday dhaqaalihii iyo suuqii oo hoos u dhacay oo dhaqaalihii dadku wax badanayaan hoos u dhacay iyo dekadii oo cashuuraadkeedii ka soo saarista alaabta ee aad noogu adkaatay labadaas way noogu dhacay marka macalaasta sanadkan wuxuu noo yahay sanadihii na soo maray sanadkii noogu adkaa xagga ganacsiga suuqa islii iyo nooga midi
Cabdi Axiis ee wadagaysanaysa ninkan la yiraahdo Cabdi Rashiid iyo weliba qulaysyada xagga mushtarkii iyo waxyaabaha soo kordhay maxaa sabab u noqon kara arrimahaas
waxaa sabab u noqon kara isbedelada siyaasadeed ee dhaqaale ee geeska Afrika midda bariga dhexe uu isbedeshay gabi ahaanba midda kale nin walba Soomaali wuxuu yiri waxaan galayaa dhar Soomaali ba taqaan sideedaba mar hadduu nin qof dhar lacag keeno kulli dharkii wadageli bedelkeeyo nin walba wax u galaa qaar hadda bariyahan qaar wax isbedeleen waxay galeen dhinaca wadooyinka guryaha dhisay isteetiyada falaafiyada iyo maqaayadaha sida Golden Jeans oo kale iyo maqaayadaha high class sida Australia America lacanka ka ah yaani galeen ay hadda galeen ay Soomaalidu way isbedeleen hadaba marka sababaha keen in dharkii socon way waxa weey Soomaalidu ma dharkii wada gashay anigu bal dhar muqaali marka dhaqdada ugu shidda cid isla Soomaalidu
taasi wakaas Soomaalidu ka ballaarada ganacsiga inta soo ka ballaaray yahay shidaalka ay Soomaalidu aad uga ganacsataa electronic ka ganacsataa dhismaha ka ganacsataa xagga maqaayadaha iyo magacyada hadda maqaayadan caalamiga uu sheegay Gloria Jeans Australia maqaayada number 1 ka Soomaaliya furatay price-keedana waxa lagu gadaa qaabka Soomaalida loo gadaa Nairobi laga furay waa price-kan wuxuu la mid yahay price-yadii maqaayadaha Soomaaliga ahaa oo caadiga ah la mid yahay quality-gana waa international standard waa runtiis arrimahaas way jiraan Soomaalida marka ganacsigadu uu ballaaray laakiin meel kasto ganacsiga Soomaalida ay ku jirto anigu ka suuqli ahaan ya suuq islii oo gaar ramaya laakiin Soomaalida dhamaan haday tahay shidaal haday tahay electronic haday tahay raashin haday tahay maqaayadaha haday tahay hoteelada hoos uma dhicin maxay yeelay Soomaalida min anhaa alcaalam meel kasto jirto Nairobi tabaa hoteelada hoos uma dhicin guryahan hoos uma dhicin laakiin inta kale ganacsiga dukaamada haday maqaayad tahay haday magacaysato waan dareemay annaka aan u horeyno waa suuq meesha aan ka soo bilownay way suuq islii Soomaali inta kale waa ku faafnay marka suuq islii Soomaali masdar ku ahaa weeyo hoos u dhaca wuxuu ka jiro
Cabdi Axiis dhowr waxa soo qaatay in wada hadalkii mucaaradka iyo madaxweynaha wadanka Kenya dhexmaray Raila iyo Uhuru oo handshake iska canqaadkii oo hoos u dhigay rabshadihii iyo mudaharaadyadii iyo waxyaabihii kale hase yeeshee inay ku muuqanin in dhaqaalaha sida ninkan ku doodayo in dhaqaalihii uu hoos u dhacay gaar ahaan isku socodkii bariga iyo bartaba Afrika oo Garissa loo joog kale ay xuduunta u ahaan jirtay xilliyada kala guurka ee ciidaha Masiixiga oo aad looga gadan jiray
system walmarku imaanayo wuxuu leeyahay faa'iidiisa iyo khasaariisa systemkan handshake wuxuu ka dhacay Kenya wuxuu ka dhacay Ethiopia Soomaaliya wuxuu ka dhacay Eritrea iyo Djibouti wuxuu ka dhacay Djibouti iyo iyo Soomaaliland Soomaaliland iyo Soomaaliya oo ka dhacay marka isbeddelada nimad bulsho faa'iis buu maana laakiin faa'iiday waa waxaan soo weynaa hadda ka dib imaanay waa
goorman
waa meesha lagu gaaray sanadka 2019 ka waa wax ka bilowday isbeddelad wana isbeddelkaasna waa mid caafimaad qaba cibaadastan oo beelna la taageeray galsanayne waxay dhamaatay oo hadda seasonkaas uu keenay beelna dirirki Soomaaliyeed ama Afrikaan ya dhamaaday waa ray la madaxweyne Muuse istaagay jahan madaxweyne uu isay kara weyn kara oo ku guuleysan kara because cadaalad baa timid
ee waa tahay ugu dambeyntii Cabdirashiid ee buu la gooyay muxuu hadaba xalku yahay hadii aad arkaysaan sanadkan in hoos u dhacagii xilligi ciidaha masiixiga waxyaabaha ganacsiga hoos u dhacay waad kii gudbi kartaa ama idin qorsheysa ganacsi ahaan in sanadka dambe ay tan kala soo noqon
wallahi tii anagu ka suuqlay ahaan baad u hadlaynaa waxay sanadka dambe uu la iimaanay Ilaahay bay u taala qutul qadr rabbul qadr weeyo laakiin sanadkan iyo sanadii hore suuqana mid ma ahayn sida Cabdicaziz uu sheegayo odday siyaasadaha wax walba ku xiran haday siyaasaduhu isbedelaan waa dhici karta sanadka dambe in la soo qabsado oo suuqa isbedelo oo ganacsiga isbedelo dhici karta laakiin anigu day aayta aqoonteeda ilaa akta ka suuqlay ahaan sanadkan waxa noo ahaa sanadka loogu xumaa waa
Cabdicaziz aad saara ee halku muxuu yahay hadii ay ku muuqato in isbedelka geeska Afrika uu saameeyay bal cusna ka tabayaa qada sanadkan ee sanadka soo socda iyo fariimaha aad dirayso
sanadka soo socda wuxuu noqonayaa sanad barwaaqo ah oo nabadgelyo ah oo Soomaaliya dhaxda isqabsato iyo Afrikaanba marka siyaasadii isbeddelaysa dhaqaale iyo economic inuu kobcayo weemaanaya waxba ma isbeddelayaan lacag badan bay gaalada Soomaaliya gelin doonta Soomaaliya iyo Ethiopia intado iyo Kenya
abayadu ma sanjay koos waxa ay ahay Cabdicaziz Ahmed Saarax iyo Cabdirashiid Abuul Lakoori oo labadooda ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Nairobi oo ka qayb galay barnaamijka dooda gaaban oo digaaban tahay loo joogto intee marka la wada ku kulmay dowladda ee Iran ka wasaayo
ada iyo maatsin haya siin ciiso dheero dadka si taban inay soo ciin halka ka dhisan sana walaanta Soomaaliga VOA hata naqsu wada barnaamijki amuraha Mareykanka wakan Maxamed Cabdi Xasan oo inay soo ciin
kulanti wanaagsan dhigistaal kuna soo dhawaada barnaamijki amuraha Mareykanka labada qodob ee toddobaadkan ugu waaweynaa siyaasadda Mareykanka ayaa ahaa hakinta howlaha qaar ka mid ah hay'adaha dawladda federaalka ee Mareykanka iyo is-caasiladii xogeyii gaashaandhigga Jim Mattis aynu ku hormarnaa hakintii ku timid hay'adaha dawladda talaabadan ay waxay ka dhalatay markii aqalka cadhi Kongreesku isku afgaran waayeen lacagu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump doonayay in lagu daro miisaaniyadda dalka taasoo lagu dhisay darbi uu damacsan yahay in laga dhiso xadka koonfureed ee Mareykanka iyadoo hadaba wax heshiisan laga gaarin qodobadaasi ayaa waxa soo galay maalmihii fasaxay ciidda masiixiga iyadoo dhammaan xubnihii Kongreeska iyo kuwi aqalka cad ay fasaxay u baxeen marka hadaba laga hadlayo xal u helidda arrintan maxaa labada dhinac laga fili karaa waa kan Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo baraka jaamacadda Kent State ee gobolka Ohio
awa ma santaasan dheere lama saadaalin kara waxa dhici doona waayo Trump ma ahan madaxweyne ficiladiisa la saadaalin karo laakiin waxaan isleeyahay xirnaashaha oo dawladdu hadda qayb ahaan ay xiran tahay waxay ku soo gabagabowi doontaa xilliga dhow dhowr arrimood darteed Trump oo markii horeba markii uu dawladda xirayay uu isku muujinayay taageerayaashiisa inuu weli uu u dagaalamayo ballanqaadyadii uu xilliga doorashada uu sameeyay gaar ahaan tii inuu dhisi doono derbi marka maadaama uu soo muujiyay uu dawladdana xiray waxaan isleeyahay waa uu ka gudbi doonaa oo dawladdu waa u furi doonaa taasi waa midda labaad aqalka wakiilada waxaa la wareegi doonaa markii sanadka cusub la gaaro dimuqraadiyiintaasna inta badan waxay ololaha doorashada ku galeen kuna soo guuleysteen in Trump ay ka joojin doonaan waxyaabahan macquulka ahayn oo uu sameynayo arrintaasna waxaa ugu horreysay derbi dhisitaan oo dadka soo doortay aad ay uga soo horjeedeen in derbi kala marka waa uu ogyahay in mar haddii ay qabsadaan dimuqraadiyiintu ay qabsadaan aqalka wakiilada in ay ku adkaan doonto inuu la xajoodayo iyada midda saddexaad arrimaha dhaqaalaha oo hadda stock marketka suuqa dhaqaalaha oo hadda hoos u dhac weyn uu ka muuqdo maalmihii ugu dambeeyo marka dadka maalgashayaasha oo aad uga walwalqaba waxa dhici doona Trumpna waxa ugu fiicnaa oo dhankiisa u socday intaan uu madaxweynaha ahaa waxay ahayd dhanka dhaqaalaha ayuu markasta ku faani jiray inuu stock marketka inuu kor u kacay in shaqo la'aantii ay yaraatay marka arrintaasi culays weyn ayay ku noqon doontaa laakiin lama saadaalin kara waxa dhici doona laakiin waxaan isleeyahay waxa uu haystaa inta ka dhiman sanadkan in uu wixii hadii uu wada hadal ula gali karo ula galo dimuqraadiyiinta hadda jooga hadii sanadka cusub la gaarana arrintaas way ku sii adkaato.
Markii hadaba hawlihii hay-aduhu ay joogsadeen waxa dhacaya in shaqaale badan guryaha loo diray kuwa kalena ay guna la'aan ku shaqeynayaan. Hadaba labadan qaybood ee qaarna shaqada ay ka fadhiisanayaan kuwa kalena ay guna la'aan shaqeynayaan sidee ayuu xaalkooda dhinaca mushaharku noqonayaa?
Horta xirnaashaha dowladda ee qayb ahaan ay xirnaato dhowr mar ayay soo martay, waxaana ugu dambeeyey laba mar oo sanadkan gudihiisa sanadkan bilaabgiisa oo dowladdu ay xirtay. Marka badanaa xirnaashahaasi ma noqdo mid sii daba dheeraada, laakiin hadda ugu yaraan 400,000 oo shaqaalaha federaalka kamid a waa ay sii shaqayn doonaan iyadoo laakiin aan lacagtooda aysan qaadanin xilligaas. Lacagtooda dib ayaa laga siin doonaa, laakiin hadda ma qaadan, way sii shaqayn doonaan. Marka iyaga culays waxaa ku saaran in aysan awoodi doonin bilashooda say bixiyaan, laakiin waa ay sii shaqayn doonaan. Qoladaas waa sidaas. Qolo kale oo isagana ugu yaraan 400,000 ku dhawaada ayaa iyagana waxaa loo diri doonaa oo fasax qasab ah la siin doonaa inay guryahooda joogaan. Marka iyagii shaqo ma shaqayn doonaan oo wax lacaga ma qaadan doonaan oo culays weyn ayay ku noqon doontaa qoysaskooda. Midda labaad, shaqadii ay dowladda u hayeenna waa ay baaqatay oo ma shaqayn doonaan. Marka taasna waxa ay dowladda ka khasaarin doontaa lacag aad u fara badan. Tusaale ahaan, xirnaasho dowlad oo aad daba dheeraaday oo 2016 dhacay xilligii Obama, waxaa dowladda ka khasaaray $billions. Marka labaas arrimoodna waa ay jiraan, laakiin waxaa la filayaa in isbuuca soo socda arrintaasi xal laga gaaro.
Hay-adaha aan iyagu shaqayn doonin waxaa ka mid noqon kara kuwa adeegyo muhiima u haya dadka shacabka ah. Sida ayaa hadaba hawlahaas joogsaday u saameynayaan dadkaas, gaar ahaan bulshada Soomaalida ee reer Maraykan. Waa kan Jibriil Maxamed oo barka jaamacadda Ohio State oo arrintaasi ka hadlaya.
Runtii dadka Soomaaliyeed ee Maraykanka ku dhaqan, saameynta ay ku yaalanayso qeybo badan oo ay Soomaalidu adeegsadaan oo dowladda ka mid ahi way shaqaynayaan, sida boostada kale, dadka qaata social security-ga ama checkaasi u yimaado checkagooda sidooday u soconayaan, Medicaid-ka iyo Medicare-ku way shaqaynayaan oo budgetkooda horaa loo meelmariyey. Haddii qof uu dalbanayo wax cusub oo kamid a hawlahaas, waxaa laga yaabaa inay xoogaa ka hakato. Dadkii ciddii doonaysa inay basaboort soo qaadato, tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa xafiiska dowladda ama dhismahaas inuu xiran yahay markaa iska hubiso intaanay safrin ama aanay aadin meelaha ay ka qaadan lahaayeen basaboorada. Waxaa kale oo maaragtay ay saameyn hor yeelan doontaa arrintan iyada ah Soomaaliya lafteeda, safaaraddii ku taallay, safaaradaha saameyn bay ku yeelan doontaa. Ilaa hadda waxaa la xaqiijiyey safaaradda Imaaraadka inay xirantay, safaarada kalena way saameyn doontaa bixinta viisayaasha iyo waxyaabo lamid ahaa iyaga laftooda. Inkastoo ay lacagta dadka laga qaado ku xiran yihiin, haddana waxaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato arrintaa iyadaana.
Haddii aynu u gudubno qodobka kale, toddobaadkan aadka looga hadlayay siyaasadda Maraykanka waa warqaddii iscasilaadda ahayd ee xoghayiga shandhigga Jim Mattis uu madaxweynaha u gudbiyey. Mattis ayaa warqaddaasi ku sheegay in bisha February ee sannadka soo socda uu shaqada ka tegayo. Madaxweyne Trump oo arrintaasi ka hadlay ayaa ammaanu Mattis u jeediyey, kadib sheegay in isla bisha February ay jeneraalka shaqada uga egtahay. Hase yeeshee, fariin dhinaca Twitterka oo madaxweynuhu uu shalay soo diray ayuu ku sheegay inuu xilkaasi si ku meel gaara ugu magacaabay ku-xigeenkii Jim Mattis. Madaxweynaha ayaa sheegay in sihayaha cusub uu shaqada bilaabayo 1 January. Maxaa haddaba isbedelay? Waa kan mar kale Jibriil Maxamed oo ka tirsan jaamacadda Ohio State.
Runtii Jim Mattis markii uu iscasilaadda warqadda qoray, waxa uu u geeyey madaxweynaha, waxaana uu ugu geeyey aqalka cad. Iyadoon saacado kasoo wareegin ayuu madaxweynuhu hadlay, wuxuuna ammaanay Jim Mattis, wuxuu xaqiijiyeyna ilaa bisha labaad dhammaadkeeda inuu shaqayn doono. Wuxuu sheegay inuu yahay nin sharaf leh oo runtii sumcad ku dhexlay ciidanka. Hase yeeshee, warqaddii markii bannaanka u baxday oo saxaafaddii heshay oo aada loo falanqeeyey, oo Jim Mattis warqadda waxyaabaha uu ku qoray ay kamid ahayd in madaxweynuhu aanay ahmiyad la lahayn iskaashiga iyo xiriirka uu Maraykanku caalamka la leeyahay, ayaa madaxweynaha waxa ay sheegeen dadku dhowey inuu aada uga carooday arrinta iyada ah. Carada ayaa waxay keentay inuu madaxweynihii soo dedejiyo bixitaankii Jim Mattis oo muddo 2 bilood ah uu soo hormariyo. Keliya maahan xataa uu dhaleeceeyo uu sheego ninkan isagoo Barack Obama uu eriyey haatan ka hor, oo isagoo taliska ciidanka jooga uu eriyey, inuu fursad labaad siiyey, inuu hay-addii milatariga si fiican u dhaqaaleeyey, waxaasu hawlaha u qabtayna uu abaalguday inuu asagii ambareeyo oo yiraahdo waa kala fikir duwanahay
waan gartay marka maxaynu ka naqaanaa ninkan cusub ee madaxweynuhu sida ku meel gaarka ama bas haya uga dhigay wasaaradda gaashaandhigga
ninkan waa magacaabay xilka ku siisimaha hoggaamiyaha gaashaandhigga Mareykanka waxa lagu magacaabaa Patrick Shanahan wuxuu ahaa ku xigeenka Jimatis ma aha nin arrimaha militariga iyo arrimaha dawladda aad uga soo shaqeeyay hadda ka hor laakiin waa nin ka shaqeyn jiray hay-adda Boeing shirkadda Boeing oo diyaaradaha sameysa waa nin ganacsiga iyo maaragtay miisaaniyadda dejinteeda aad ugu xeel dheer intuu joogay wasaaradda gaashaandhigga arrimahaas uu qaabilsanaa iyo bixinta qandaraasyada iyo miisaaniyadda iyo xisaabaha iyo wax lamid ah marka waxay u egtahay sidii uu sheegay wasiirkii hore tegayay Matis wuxuu yiri qofaad isku fikirtihiin madaxweyne doono waxay u egtahay inay isku fikir yihiin oo dhanka dhaqaalaha eegaya iyo maaragtay wax lamid ah oo aan aad ugu mashquulsanayn ciidamada iyo waxa ka ciidada aan aad ugu mashquulsanayn arrimaha dowladda iyo xiriirka caalamiga ah iskaashiga ayuu maaragtay uu weeyahay ninkan cusub Patrick Shanahan
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay fagayiga shaandhigeys casilay iyo howlaha hay-adaha dowladda federaalka qaarkood oo weli xaniban seenu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaashaas sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo maxamed cabdi xasan sandeer ayaa dhegeysanayseen markana boosaaso sanadihii dhowaa waxaa soo kordhiyay dhalinyarada daada yar ee qoreysa buwaagta ama kuwo kale oo soo tarjuma buwaag luuqado kale lagu qoray kuwaas oo soo bandhigay Saciid Mahad Maxamed wuxuu dhawaan magaalada Boosaaso ku soo bandhigay buug hore lagu qoray luqadda carabiga wuxuuna u tarjumay luqadda soomaaliga waxa uu la kulmay wariyaha VOA Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf sheekadan ayaana dhexmartay
horta marka hore buugan korsiimada bini'aadamka waa buug tarjuman oo aan u tarjumay af Soomaaliga waxa uu ku qornaa markii hore luqadda carabiga runtii Yuusuf oo buugan in aan tarjumo waxa igu kalifay waxyaabo badan koow waxa kamid ah waxyaabihii igu kalifay in aan buugan aan tarjumo isla markaasina aan u soo saaro bulshooyinka Soomaaliyeed koow waxa kamid ah waalidiinta inkastoo waalidiintu aysan isku mid ahayn haddana waxa jira waalidiin ubadkooda si aan wanaagsanayn ula dhaqma tusaale ahaan haddii aan wax yar aan ka tusaaleeyo cunugu marka uu yaryahay khaladaadkiisu waa badan yihiin waxaa sababay waa yaryahay khalad badan buu galaa halkii la rabay in uu waalidku hadal dabacsan uu kula hadlo ama uu mataqaana khaladaadkiisa uu uga dhigo caqiido uu uga dhigo wuxuu kula dhaqmayaa hadallo handidaad oo kale ah ama waalidkii xanaaqsan inuu mataqaana cunugii uu kula hadlo hadal xanaaqa hadalkaasi ama cay ha ahaado ama hadal habaar ah ha ahaado
Boosaasaba ku soo bandhigtay dadka qayb gala waxa ka mid ahaa waalidiin waalidkana buugga uu ka hadlayaa maxaa kaaga soo laabtay oo aragtay ah markii waalidiintu ay arkeen buuggan
runtii Yuusuf oo inta haddeer waalidiin akhrisatay oo igu soo falceliyay in badan horta aad bay u badnaayeen laakiin dhammaantood waxay igu dhiirigeliyeen inaan buuggan aan qoro isla markaasina aan sii badiyo maxaa yeelay waxay xoogga ay u saareen iyagu in waalidiin badan ay jiraan kuwaas oo ubadkooda handadaad iyo weliba hadallo aan habooneen kula hadlaya halka ugu wanaagsan oo ay diiradda ay saareen waxaa ka mid ahaa in ay igu dhiirigeliyeen inaan in badan aan ka qoro habdhaqanka ubadka
mowduucyadu ka hadlay way kala duwan yihiin goorma bilowday inaan qorto buuggan
horta Yuusuf oo buuggan waxaan bilaabay markii aan jaamacadda aan kulliyadda aan ka bartay jaamacaddana waxay ahayd kulliyad macallinimo macallinimaduna waxay soo hoosgelisaa tarbiyada ubadka buuganna macallimiinta waalidiinta kaliya lama hadlayo macallimiintana waa uu la hadlayaa runtii buugan waxaan bilaabay 2017kii bilowgiisii bahay markaan bilaabay waxaana igu sababay inaan muxuu ahaa xilligan aan soo bandhigo runtii buug markii tixraac loo sameynayo oo buugaagga laga soo qaadayo way sahlan tahay laakiin markii ay noqoto in la tarjumo oo buugii oo carabiya lagu bedelo Soomaali ama buugii oo Ingiriisiya lagu bedelo Soomaali aad bi waad kaanaysta maxay yeelay ereyada ku jira carabiga iyo ereyada ku jira Soomaaligu isku mid maaha taas oo sababtay in xilligan uu ila soo gaaro
muddooyinkii ugu dambeeyay ee dhalinyaro kala duwan oo jaamacadaha dhigta kuwa ka baxayba ee qorayay buugaag kala duwan oo mowduucyo kala duwan ka hadlaya marar badan way dhacday in goobaha lagu iibiyo buugaagta la geeyo magaalada Boosaaso si dhalinyarada kale u sii iibsadaan suurtagal ma tahay lacagtii qarashka ka gashay adigoo ardaya in buugan dib loo iibsado oo uu soo celiyo
waa su'aal wanaagsan Yusuf kolay runtii markii aan bilaabay buugan kharashaadka baxaya oo ku kacaya runtii maan ahayn mid ka fikira muhiimadeedu waxay ahayd inaan u soo saaro buug anfaca waalidiinta iyo waliba muxuu ahaa dadka macallimiinta ah
ugu dambeyntii dhalinyaro badan baa jira fikrado kala duwan qaba kuwo buugaag raba inay soo qoraan ugu dambeyntii dhalinyarada wax qora maxaa oran lahayd
dhammaan horta bulshada soomaaliyeed waxaan u sheegayaa qoraannimadu inaysan ahayn wax sahlan qofku markii uu dhaho qoraa baa noqonaya waa isagoo intuu mindi qaatay mididaas laba af leh mididu waa ogsoonahay laba af bay leedahay laakiin markii aad qoraa aad tahay waxaad halis ku tahay in aad iskawracdo adigu sidaa waxaan u leeyahay markaad qoraalka aad qorayso qoraalka markaad qorayso waxaa jira hadallo aan habooneyn hadalladaas haddaad isticmaasho oo aad mataqaanaa buugaagii aad ku dardho ama adoo warbixin diyaarinaya warbixintaadii aad ku dardho waa adigoo iskawracay weeye marka dhammaan dadka dhalinyarada ah ee hadda raba in ay noqdaan qorayaal iyo weliba dadka qorayaasha ah oo weliba kuwii aniga iga horreeyey oo aan in badan aan ku dayado waxaan ku dhiirigelinayaa laba waa mid kuwa bilaabaya in ay akhriska ay badiyaan maxaa yeelay qoraa wanaagsan ma noqon kadhid ilaa aad noqoto akhriste wanaagsan kuwa kale ee qorayaasha ah oo aniga iga horreeyey ama ha ahaadaan kuwii hore u ahaa ama ha ahaadaan kuwii dhowaan ku soo biiray oo aniga iga horreeyey waxaan u soo jeedin lahaa waanu ka daalay in aan ka hadalno taariikh hadda Yuusufow buug kasta oo la soo bandhigo waxa uu ka hadlayaa waa taariikh muddooyinkii u dambeysay dhalinyarada qoraannimada ku soo biiray waxay bilaabeen inay ka hadlaan mowduucyo kala duwan sida arrimaha bulshada oo ay ka mid yihiin tahriibka iyo wixii la mid ah waxaan kula talin lahaa dhammaan qorayaasha in ay diiradda saaraan arrimaha bulshada maxaa yeelay taariikh in badan ba wax laga soo qoray in badan oo buugaag oo taariikh baa jira laakiin arrimaha bulshada aad bay u yartahay in wax laga qoro qoraa Soomaaliyeed oo ka qora arrimaha bulshaduna aad buu u yaryahay
kaasi waxa uu ahaa Saciid Mahad Maxamed oo dhowaan magaalada Boosaaso kusoo bandhigay buug hore loogu qoray luqadda carabiga balse uu tarjumay Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayuu noo warramayey waxaan dhegeystayaal soo gudbinaynaa heesta Dookh iyo fanaanada Xiyaad Mustafa iyada ayaana kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenni galabnimo tani kulan dambe nabadgelyo
This is VOA News. I'm Steve Karish. A suicide attack.